Kapittel 11.7 Norsk kirkeliv på 1900-tallet Studieforberedende Læringsmål Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne Beskrive hovedlinjene i bedehustradisjonens utvikling på 1900-tallet Beskrive hvordan den karismatiske bevegelsen påvirket norsk kirkeliv Gjøre rede for utviklingen av det kirkelige demokratiet i den norske kirke Gjøre rede for særtrekk ved den liberale teologi og hvilke spenninger den skapte i norsk kirkeliv. Organisasjonenes vekst og stagnasjon. I siste halvdel av 1800-tallet vokste det fram en lang rekke selvstendige organisasjoner i det norske samfunnet. Eksempler på dette er arbeiderbevegelsen, avholdsbevegelsen og misjonsbevegelsen. De kristne organisasjonene for ytre og indre misjon opplevde stor vekst utover på 1900-tallet. I mange bygder og byer var tilsnutningen til bedehuset så stor at det ble omtalt som en folkebevegelse. Bedehusene ble naturlige samlingssteder for misjonsarbeid og det som ofte blir omtalt som vekkelseskristendom. Rundt omkring i landet ble disse husene utgangspunkt for vekkelse og kristent engasjement. Arbeidet ble drevet av lokale kristne. Organisasjonene sendte ut predikanter som forkynte Guds ord. De hadde ikke annen teologisk utdannelse enn korte bibelskolekurs. På bedehusene vokste det etter hvert fram et variert musikkliv og et omfattende arbeid blant barn og unge. Der fikk det kristne lekfolket ta i bruk sin naturlige og åndelige utrustning. Først på 1950- og 1960-tallet begynte prester og menighetsråd å ta etter bedehusets arbeidsformer, først i byene, men etter hvert også utover på bygdene. Flere nye kirker ble bygget. De var annerledes enn de gamle kirkene, for de skulle gi rom for mange ulike arbeidsformer. Disse kirkene ble kalt arbeidskirker. Etter hvert vokste det fram et omfattende barne- og ungdomsarbeid i kirkene. Mest kjent er kanskje TenSing-bevegelsen, som jevnt over holdt til i den lokale kirke, men som var organisert av KFUK og KFUM. De kristne organisasjonene var initiativrike. De bygde mange bedehus, særlig på bygdene, hvor bedehuset sammen med skolehuset var det eneste større forsamlingslokalet. Organisasjonene startet tidlig opp en omfattende skolevirksomhet, først med folkehøyskoler, bibelskoler og misjonsskoler, men etter hvert kom lærerskoler, gymnas, realskoler, yrkesskoler og grunnskoler. Også innen det diakonale arbeidet var de aktive og bygde institusjoner for foreldreløse barn, for eldre og for syke mennesker, og de engasjerte seg i utdanning av diakoner og sykepleiere. Fortsatt i dag utgjør skolevirksomheten en viktig del av de kristne organisasjonene og frimenighetene sitt arbeid. Mot siste del av 1900-tallet opplevde flere kristne organisasjoner stagnasjon og tilbakegang. Mange av de frivillige kristne organisasjonene var bygd opp rundt kvinneforeninger, som var selve grunnfjellet for misjonsarbeidet. Kvinneforeningene var lenge den naturlige arena for engasjement for ytre og indre misjonsarbeid. Stafetten gikk fra generasjon til generasjon. Fra 1960- og 1970-tallet skjedde det store endringer i samfunnet. Flere og flere kvinner kom ut i yrkeslivet og fikk andre arenaer å engasjere seg på, og kvinneforeningsarbeidet ble ikke ført videre i samme grad som før. Flere kristne organisasjoner begynte å arbeide med hvordan misjonsengasjementet skulle bli ført videre til nye generasjoner. En tid så det ut til at bedehusene ikke ble det naturlige samlingspunktet for kristent arbeid. Men mot slutten av 1900-tallet fikk bedehusene mange steder ny betydning gjennom forsamlingsbyggende arbeid som lokale grupper tok initiativ til. Noen bedehus ble sett på som det naturlige sted for barne- og ungdomsarbeid, og som en lokal menighet for folk i alle aldre. Den karismatiske bevegelse En bevegelse som fikk stor betydning for arbeidet i lokalmenighetene, enten det var i statskirken eller i frikirkene, var det som ble omtalt som den karismatiske bevegelse. Den har røtter til pinsebevegelsen som utviklet seg fra hendelsene i 1906, parentes, som vi har beskrevet over i avsnittet om Barat og pinsebevegelsen, parentes slutt. Men den karismatiske bevegelse fikk på en ny måte en ny fødsel i 1960, da den anglikanske presten Bennett sto fram i California og sa at han hadde erfart en åndelig fornyelse og var blitt utrustet med tungetale. Dette spredte seg raskt på tvers av kirkesamfunnet. Også katolikkene ble berørt av den, og pave Paul den 6. anerkjente denne bevegelsen midt på 1970-tallet. Den karismatiske bevegelsen ble ikke et eget kirkesamfunn, slik som pinsevekkelsen, men ble en tverrkirkelig bevegelse. Bevegelsen kom til Norge tidlig på 1960-tallet gjennom arbeidet som Arild Edvardsen drev i Saronsdal i Kvinesdal. På 1970-tallet stod det også fram noen lutherske prester i statskirken og sa at de var blitt med i denne karismatiske bevegelse. En av disse var Hans Jakob Frøen. Han grunnla det som ble kalt Agape-bevegelsen. Flere lignende bevegelser ble dannet, særlig blant ungdom. Eksempler Guds fred, som holdt til i Trefoldighetskirken i Oslo, og Ungdom i oppdrag. I 1977 ble det holdt et Helligåndsseminar i Storsalen i Oslo. Det ble starten på Oasebevegelsen, som årlig samler tusenvis av mennesker til sommerstevne. Sentralt i den karismatiske bevegelse er erfaringen av Den hellige ånd. Noen mener at dette er en såkalt second blessing, men innen den lutherske kirke ble det pekt på at alle kristne har fått Den hellige ånd ved troen og dåpen, men at Gud har mer å gi. Det er mulig for kristne å erfare det som kalles åndens gaver. Oasebevegelsen peker på at dette er mer enn tungetale. Den karismatiske bevegelse har også bidratt til utvikling og dannelse av mer frittstående menigheter som ikke har sterkt fokus på konfesjonell tilhørighet. Eksempler er det som ofte blir omtalt som trosmenigheter og kristmenigheter. Demokratiseringen av Den norske kirke. På 1800-tallet var i all virksomhet knyttet til kirkehuset utført av presten. Han holdt gudstjeneste og sto for dåp og nattvær, vigsel og gravferd. Prest og kirke var en enhet. Men i siste del av 1800-tallet vokste det fram en reformbevegelse innenfor Den norske kirke. Den var dels påvirket av Haugevekkelsens bruk av lekfolket i det lokale kristne arbeidet, og av mer demokratiske strømdrag i kultur og samfunnsliv. De mest radikale ønsket en frigjøring også fra staten. Mens de mer moderate ønsket reformer innenfor statskirken, som ga både prest og menighet større råderett over kirkelige saker. Meningene var delte, og et av de vanskeligste spørsmålene gjaldt hvem som skulle ha stemmerett i de nye kirkelige rådene som ble foreslått opprettet. Hvem hadde rett til å stemme ved et menighetsrådsvalg? Alle som var medlem av Den norske kirke, eller bare de som tilhørte kjernemenigheten, og som kunne skrive under på at de ga sin tilslutning til kirkens lære? Spørsmålet var aktuelt den gang, og det er like aktuelt i dag. Etter mange års debatt kom den første loven om menighetsråd i 1920. Alle som hadde borgerlig stemmerett, fikk også rett til å stemme ved menighetsrådsvalget. Senere er det kommet til nye råd som bispedømmeråd 1933 og kirkerådet 1969, og til slutt ble det også vedtatt å opprette et eget kirkemøte 1984. Ved siden av biskop, prost og prest fikk en gradvis innført en demokratisk struktur med kirkemøtet som kirkets storting og kirkerådet som en slags regjering som utredet saker og la dem fram for kirkemøtet. Etter at vedtak var fattet i kirkemøtet, var det kirkerådet som iverksatte dem. I tillegg hadde en også de regionale og lokale organene som bispedømråd og menighetsråd, som bestod av noen fast ansatte og av valgte medlemmer. Disse rådene skulle ivareta et lokalt kirkelig demokrati. Valgordningen til de ulike rådene og kirkemøtet er komplisert, men den bygger på prinsippet om at alle medlemmer av Den norske kirke har stemmerett. Tydeligst kommer dette til uttrykk ved menighetsrådsvalgene. Ved valgene til bispedømmeråd kan en velge om en vil ha direkte valg, som ved menighetsrådsvalget, eller om en vil ha indirekte valg, hvor menighetsrådene velger utsendinger til bispedømmerådet. Til kirkemøtet er det medlemmene i bispedømmerådene som er de valgte representantene. De møter sammen med en rekke andre faste medlemmer. Helt fra begynnelsen har det vært strid om stemmereglene til de ulike rådene i Den norske kirke. Spørsmålene er utfordrende, og uenighetene går i stor grad ut på hvilke krav en skal stille til dem som har stemmerett i kirken. Kreves det en aktiv og bekjennende tro, eller er det nok bare å være medlem av Den norske kirke? Kirke og stat. Den norske kirke har vært en statskirke like fram til våre dager. Folket, kirken og staten var en enhet. Statskirken var dermed også en folkekirke. Denne enheten ble av både teologer og jurister oppfattet som helt naturlig like fram til midten av 1800-tallet. De første som satte spørsmål ved denne enheten var representanter for frikirkene. I Europa og særlig i USA var det mange frikirker. De fikk etter hvert sine tilhengere også i Norge. men først etter 1845, da Norge fikk sin første dissenterlov, ble det lovlig å etablere kirkesamfunn uavhengig av staten. Etter hvert kom det mange ulike frikirker til landet. De av ulik størrelse, og de har ulik utvikling i vekst og tilbakegang. Den følgende tabellen viser antallet medlemmer for noen av frikirkene. Særlig i byene kan frikirkene ha store menigheter. Illustrasjon. Tabell. Trossamfunn. Med årstallen 1900, 1946, 1960, 1981. Fra nå av ble også barn og foreldre som tilhørte menighetene registrert som medlemmer. 2006 og 2014. Metodistene. 1900. 10.286. 1946. 11.187. 1960. 11.196. 1981. 17.113. 2006. 11.324. 2014. 10.684. Baptistene. 1946. 5.679. 1960. 8.968. 1981. 12.131. 2006. 8.745. 2014. 10.283. Pinsevennene. 1946. 24.751. 1960. 34.122. 1981. 44.457. 2006. 39.492. 2014. 39.398. Misjonsforbundet. 1946. 3.459. 1960. 4.421. 1981. 5.790. 2006. 8.145. 2014. 10.130. Den romersk-katolske kirke. 1900. 1.969. 1946. 4.905. 1960. 7.875. 1981. 14.571. 2006. 46.440. 2014. 140.109. Den største utfordringen fikk statskirkeordningen under 2. verdenskrig. Da nazistene overtok styringen i landet, ønsket de også en kirke som var lydig mot staten. Spenningen mellom okkupasjonsmakten og det kirkelige lederskapet økte, og første påskedag i 1942 sa nesten alle prestene i landet opp sin lojalitetsforpliktelse til staten etter å ha lest opp bekjennelsesskriftet «Kirkens grunn». De ville fortsatt utøve sin tjeneste i menigheten, med gudstjeneste dåp og nattvær, men de ville ikke utføre noen oppgaver på statens vegne. Kirkens grunn ga en tydelig teologisk begrunnelse for hvorfor de ville være ulydige mot staten. Staten kunne ikke gjøre seg til herre over menneskenes samvittighet. Gjennom alle kravene som de nazistiske myndighetene stilte til kirken, søkte de å kneble samvittighetsfriheten. Men en prest var først og fremst bundet av sin lydighet mot Gud og hans ord. Fra påske 1942 til krigens slutt var den norske kirke en frikirke. Men da krigen sluttet og det norske storting og regjering var på plass igjen, ble den norske kirke igjen en statskirke. Kravet om større selvstendighet for den norske kirke overfor staten ble etter hvert et påtrengende spørsmål. Det ble debattert i kirken og i Stortinget. Den første løsningen på disse utfordringene var en videre utbygging av nye kirkelige råd og etter hvert også et kirkemøte. Men fortsatt lå det store og uløste spørsmålet der. Hvordan kunne en stat som hyllet religionsfriheten fortsatt ha en statskirke? Til slutt ble det spørsmålet så påtrengende for politikerne at Stortinget gikk med på å oppheve statskirken. Hvilke lovmessige og økonomiske konsekvenser det vil få, er ennå ikke avklart. Fram til et politisk forlik i 2012 ble alle biskoper utnevnt av kongen i statsråd. Den første biskopen som ble valgt av kirken selv var Stein Reinertsen, født 1960, som ble valgt i januar 2013. Selv om statskirkeordningen går mot en avvikling, så vil den norske kirke fortsatt forstå seg selv som en folkekirke. Rent statistisk omfatter den norske kirke den største delen av den norske befolkningen, men dette synes å være i endring, og ikke minst ser en det i Oslo. Der har oppslutningen om den norske kirke sunket betraktelig. Det har vokst fram mange nye frikirker. Mange tilhører andre religioner, og mange tilhører ikke noen religion. Hvordan endringen vil finne sted i andre deler av landet, vil bare fremtiden kunne vise oss. Tabell. Trossamfunn, religionssamfunn, medlemmer i 2014. Den norske kirke, 3.848.841. Andre kristne trossamfunn, 337.316. Andre religionssamfunn, 249.970. Andre livssyn, 86.444. Fordypning. Teologiske motsetninger. Ute i Europa hadde det lenge vært en tydelig teologisk splittelse, hvor den liberale teologien var en av flere retninger. Ved Det teologiske fakultet i Norge på 1800-tallet dominerte en skrift- og bekjennelsestroteologi som etter hvert fikk et tydelig pietistisk preg med vekt på den kristne erfaringen. Men mot slutten av 1800-tallet endret dette seg. Flere teologer var blitt påvirket av den nye teologien, men i mer moderat form. Nyorienteringen ble synlig særlig på to områder. Først gjaldt det bibelsynet, og særlig synet på Det gamle testamentet. Bibelen ble sett på som et vitnesbyrd om hvordan folk omfattet og erfarte Gud og hans vilje i gammeltestamentlig og nytestamentlig tid. I Bibelen kunne en derfor lese om hva menneskene erfarte og tenkte om Gud, og ikke hva Gud hadde åpenbart. Riktignok kunne det som sto i Bibelen virke inspirerende og stimulere den religiøse erfaringen hos moderne mennesker, men den ga ikke sann kunnskap om hvem Gud var og om hva som var hans vilje. Det andre som preget den liberale teologi var kritikken av dogmene, det vil si de sentrale trossannhetene uttrykt i de oldkirkelige bekjennelsene og i den lutherske bekjennelsen. En forkastet blant annet Jesu preeksistens, jomfrufødselen, at Jesus var guddommelig, Jesus sonings- og forsoningsgjerning, MM. Jesus ble først og fremst et moralsk forbilde. Den nye teologien som gikk under navnet den liberale teologi, hadde en positiv intensjon, et ønske å hjelpe det moderne mennesket til å se bak alle de vanskelige og uforståelige dogmene som stred imot moderne vitenskap. For bak alt det ytre og bokstavelige var det mulig å skimte en Gud som elsket alle, og mennesket Jesus som viste hvordan menneskene kunne leve et rett og godt liv. Fra 1890-tallet ble det ved Det teologiske fakultet en total utskiftning av professorene. Bare en av dem kom til å stå opp mot den nye teologien. Det var professor i nytestamentlig teologi, Sigurd Odland, 1857-1937. Da professoratet i dogmatikk skulle besettes, ble det åpen strid. Den liberale teologen Johannes Ording, 1869-1929, ble til slutt ansatt i 1906 etter en lang prosess. Tidlig hadde han gitt uttrykk for sitt liberale syn. Han brøt med det lutherske sakramentslæren, og etter hvert fornektet han treenighetslæren og det klassiske synet på Jesu guddom og hans frelsesgjerning. Da Ording ble ansatt, sa professor Odland opp sin stilling. Han kunne ikke ta del i en prestutdanning som la den nye teologien til grunn for undervisningen. I stedet ble det nå tatt initiativ til å opprette en ny presteskole, Det teologiske menighetsfakultetet, MF. I 1907 ble det opprettet, og i 1913 fikk det eksamensrett. Styret for MF ansatte faglige, dyktige personer i alle de teologiske fagområdene. I den viktige stillingen i dogmatikk ansatte de Ole Hallesby, 1879-1961. Han kom etter hvert til å bli den teologiske føreren for en bekjennelsesorientert teologi med en pietistisk grunntone hvor det ble lagt vekt på vekkelse, omvendelse og troserfaring. Da MF hadde fått sin eksamensrett, ble fakultetet gradvis akseptert av Det teologiske fakultetet. Strategien fra den liberale side var nå å få aksept for at begge de teologiske retningene hadde sin naturlige plass i den norske kirke. Dette reagerte MF på, og mente at prester som ikke stod fast på den lutherske bekjennelse, ikke kunne ta sitt ordinasjonsløfte på alvor. Striden spisset seg til, og professor Ole Hallesby stod fram i offentligheten som den sentrale talspersonen for dem som ønsket klare linjer i møte med den liberale teologi. Det var ikke plass for kompromisser. Debatten om den liberale teologi skapte stort engasjement i store deler av kristenfolket. De var opptatt av det kristne arbeidet i kirke og bedehus, og hadde ikke noe teologisk utdanning. De hadde lært sin lutherske katekisme med forklaring på skolen, og de var vel kjent med bibelhistorien både fra undervisningen på skolen, gjennom lesing av Bibelen og kristen litteratur, og ved å høre på forkynnelse og vitnesbyrd på bedehuset. Resultatet av debatten ble at sentrale kristne ledere i kirke- og organisasjonsliv gikk sammen om å innkalle til et stormøte i Oslo. 950 valgte utsendinger kom sammen til drøftinger på nyåret 1920, i byens største kristne forsamlingshus, Kalmeiergatens misjonshus. De representerte den store bredden av kristne organisasjoner. Mange spørsmål kom opp til debatt, og man var ikke enige om alt, men det var nesten enstemmighet om hvordan den skulle forholde seg til de liberale prestene og til liberal teologi. De samlet seg om to vedtak. 1. Bibeltro kristne måtte ikke inngå i frivillig samarbeid med den som har brutt med Bibelens autoritet. 2. Innen det frie og selvstendige kristne arbeidet skulle en våke over at det bare ble valgt tillitsmenn og arbeidere som uforbeholdent stilte seg på skriftens grunn etter vår kirkes bekjennelse. Vedtaket gjaldt det lokale arbeidet i kirke og bedehus. På bedehuset var det de kristne organisasjonene som hadde ansvaret. Der var det helt naturlig å verne det kristne arbeidet mot liberal teologi. Selv om kjennskapet til Kalmeiergatemøtet ble svekket med årene, ble prinsippet fulgt opp av lederskapet i de kristne organisasjonene gjennom hele 1900-tallet. Vedtaket ble fulgt opp også i samarbeidet med den lokale presten i kirken. Selv om bedehusfolket fra tid til annen ikke kunne unngå å bli betjent av en liberal prest ved dåp, vigsel og begravelse. I den teologiske debatten var det professor Hallesby som i tiden framover var den ubestridte lederen i kampen mot liberal teologi. Det preget menighetsfakultetet, og det var med på å forme mange av studentene og deres prestetjeneste. Den liberale teologi fikk ikke stor tilslutning i Norge, og de teologiske strømdragene ute i Europa endret seg. Nye retninger oppsto. Noen av dem var svært radikale og ville endre på hele kristendomsforståelsen, mens andre var mer moderate. Situasjonen i dag kan synes svært uoversiktlig, blant annet fordi kristendomskunnskapen blant folk flest er blitt mye mindre og har endret innhold. Når katekismekunnskapen og bibelkunnskapen svekkes, blir mange mer mottakelige for andre teologiske påvirkninger. Det er derfor nærliggende å si at den kirkelige situasjonen i dag er preget av en teologisk pluralisme. Repetisjonsspørsmål 1. Hva betyr det at bedehusbevegelsen var en lekmannsbevegelse? 2. Hva har preget arbeidet på bedehuset? 3. Hva betyr det at bedehusbevegelsen var en skolebevegelse? 4. Hva er den karismatiske bevegelse? 5. Hva er oasebevegelsen? 6. Hvorfor vokste det fram en reformbevegelse i den norske kirke? 7. Hvilke resultater oppnådde reformbevegelsen? 8. Hva ligger det i ordet statskirke? Hva ligger det i ordet folkekirke? 9. Hvorfor er statskirken på vei til å bli avviklet? 10. Hvorfor kan en si at Norske kirke var en frikirke fra påske 1942 til sommer 1945? 11. Hva kjennetegner den liberale teologi på slutten av 1800-tallet? 12. Hvilken rolle spilte professor Sigurd Odland i oppgjøret med den liberale teologi? 13. Hvilken rolle spilte professor Ole Hallesby i oppgjøret med den liberale teologi? 14. Hva skjedde i Kalmergatens misjonshus i 1920? 15. Hvem utnevnte biskopet før 2012, og hvem gjør det nå? Oppgaver 1. Drøft hvorfor bedehusbevegelsen tidligere kunne kalles en folkebevegelse. 2. Drøft hvilke spenninger som kan oppstå i en bygd når kirke og bedehus driver et parallellarbeid. 3. Drøft grunner til at bedehusbevegelsen har gått tilbake i Norge. 4. Finn ut hva menighetsrådene har ansvar for. Søk på nettet. 5. I den norske kirke har alle medlemmer stemmerett ved valg av menighetsråd. Drøft om dette er en god eller dårlig ordning. 6. Finn ut hva kirkemøtet har rett til å bestemme. Søk på nettet. 7. Drøft om demokratiutviklingen i den norske kirke er en god utvikling for kirken. 8. Hvilke problemer skapte den liberale teologi for den norske kirke? 9. Den norske kirke har vedtatt å lage en liturgi for likekjønnet ekteskap. Pek på utfordringer dette får for norsk kirkeliv. 10. Pek på årsaker til fremvekst av den karismatiske bevegelse i Norge. 11. Finn ut om organisasjoner som arbeider for kirkevekst og menighetsplanting i Norge. Søk på aktuelle nettsteder for Dawn, Willow Creek Norge og lignende.